Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на дискусионен клуб за социална местна политика на тема «Кой на къде управлява столицата» от 10 август.
Не сега, ако искаш коментири за дърветата. Докато чакаме колегата, той да каже негова позиция
какъв,
като председател на дискусионен
клуб. Въпрос някакъв стигна ли за дърветата?
За дърветата
не, беше вчера клонтов би човек. Да,
пореден случай.
И е трети случай за последните 10 на дни. Госпожа Фандъкова каза, това е в частен имот и призова всички частни собственици, които имат
да подават сигнали,
да внимават и да подават сигнали, ако могат да потърсят помощ от Столична община.
Но ние имаме много случаи, които са подали сигнали, никой не му обръща внимание.
Но въпросът е да, че тези случаи много зачестиха напоследък. Хайде този в частен имот, ами другите.
Сега зелена система при всички случаи. Мога да коментирам това, че от една страна е плотна случайност, нали, може да се концентрираме в кратък срок. От друга страна е факт, че в Столична община са трудни механизмите, примерно ако имаш висулки на сградата, да дойдат да ти ги свалят. Нали, те могат да глобят, ако някой пострада. Нали, а е ясно, че вие като физическо лице или председател на дом съвета няма как да ги свалите. Или като падне клон и удари някой, да ви изкарат вас виновен, защото дървото е вашия имот. Но е труден механизма вие да, освен ако не си платите на частна фирма, да дойде да го отсече и така нататък. Има процедури, които са трудни, дълги. Аз като шеф на дом съвет с едно дърво се опитах 2 години го махна и накрая престанах да се занимава. Дано е здраво, нали? Защото кака ти не разбираш и така нататък. Тая процедура, ако се улесни и ако общината отделя пари, както е отделила сигурно 1 милион за разрушаването на този паметник, отдели пари за оглеждането, защото имаше пострадали както от клони, така и от в дружба някакъв паметник местен беше паднал върху едно дете, нали? Но те за тези неща са ги пропуснали. Трябва да има система и някакъв ресурс да се отделя. Това бих могъл да коментирам. Иначе може да се случи и добре да работиш и в няколко дни при бури и така да пострадат хората.
Аз ако мога да добавя моя позиция по този въпрос преди самата пресконференция. Единият голям проблем в София е, че се унищожават целенасочено дървета. Например, ако дадена сграда, както ще е случая с Ник, ми ще го коментираме по-късно, искат да построят на място, където има 50 дървета, те рано или късно, в повечето случаи инвеститора побеждава и си уговаря с общината след специалисти отрезването на тези дървета. С уговорката да залеси компенсаторно 2-3 пъти повече. Тоест махаш 50 годишни дървета или 20, а залесяваш 3 пъти повече, обаче 2-3 годишни дървчета. И примери много има. Ако сте ги виждали, нови хубави дръвчета, високи, с коронка, за 1-2 изсъхват. Това е вече поради, може би, некадърност, кога са засадени, дали е подходящия вид, как са поливани. Но реално погледнато се получава, че полека-лека София, зеленината на София изчезва, защото като се махне едно голямо хубаво дърво, то не може толкова бързо да бъде възстановено с 2-3 новопосадени. Това след 5, 10, 20 години те ще дадат същия обем. Тоест, единият проблем е, че заради инвеститорски интерес, заради безскрупулното желание да се печели сега и веднага, зелената маса в София, зелената атмосфера, среда си отива. И това го виждаме всички. Дори Иво Бошков, колегата от друга политическа група, даде пример как при един ремонт, при 4 гнезда за дървета и хубави дървета 20 годишни, след ремонта има 2. И ще има фиданка, която я се прихване. Вторият проблем вече, това, което Белалов коментира, е как общината не трябва да облегчи административните пречки. Ако вие сте един гражданин и виждате топола, която е близо до вашия блок и при буря постоянно се удря в прозорци, има такива много случаи, и хората питат как да стане. Те пишат писмо, 6 месеца никой не им отговаря, обаждат се на общински съветник, той почва да пита, комисии, обструкции и така нататък. А много има такива случаи. И сега те се изсмяха хората на коментара на госпожа Фандъкова и на администрацията на общината. Те първа са да пишат писма. Те могат да си извадат папки с писма, за според тях опасни дървета. Сега има и средни случаи. Примерно череша хубава, пред даден блок имаме в дружба, хората не искат череша, защото им цапат, примерно. Падат череши и цапат долу. Сега тук вече е сложен въпрос. Дървото не е опасно, просто на някой лично му пречи. Други пък блока си го защитават. Но за ясните случаи, старо дърво, опасно, човек, етажната собственост иска, няма лесен механизъм, по който наистина да се докаже, че е опасно дървото или клон от него. И това решение, което общината го предлага, е закъсняло, но все пак е във верна посока да се купи такъв уред, който да изследва дърветата и ефектът от това трябва да е своевременно да се отстраняват, нали, наистина болните и опасни дървета и пък своевременно да се съдат дървета, които след това ще останат и ще се развият. То, това е отклонението нататък.
Добре,
да,
по темата. Значи, стана време. Благодаря на всички, които са уважили пресконференцията на дискусионния клуб за социална местна политика. В нея ще участвам аз, Николай Белалов, като председател на клуба. Борис Цветков, секретар на клуба и общински съветник. Николай Николов, общински съветник и двамата от групата на БСП. И Елена Тиганева, като така един от защитниците на паметника 1300 години България. Които се опитахме да предотвратиме тази талибанска
политическа.
Ще започна аз с това, че освен конкретните поводи, причината за нашата пресконференция е, че има едно натрупване на управленски решения, които според нас рушат както физически сгради в София, така рушат и духа на София. И за съжаление това става система в Столична община. За мен най-фрапиращият пример е премахването на паметника 1300 години България, за който докладът е внесен и да ви обърна внимание, решението, което го взехме преди 3 години, е за отмяна на решението за възстановяване на мемориала на войниците от 1-и и 6-и полк в Южен парк зад НДК. Държа много на тази бележка, защото с това решение всъщност се саботират и ликвидират два паметника, а не един. Независимо, че в трета точка на решението се казва, че на мястото на паметника 1300 години ние ще възстановим мемориала. Вносителите на това решение са представители на Десницата, на ГЕРБ, на Реформаторския блок, патриоти в кавички, има ги изписани, няма да ги чета. Те са убедени, че корено се различават от вандалите, хуните, хунвейбините, талибаните, екстремистите от ИДИЛ. Вярват си в това нещо, но на практика всички те рушат това, което не разбират и не ни им харесва. Оригиналният принос на столичната десница се състои в това, че посочените рушители са атакували символи на чужди държави, чужди за тях религии, някои считат, че са вредни, или социални слоеве, които са упадъчни и така нататък. А нашите талибани атакуваха символи на България. 1300 годишната история на България и мемориала на бойците от 1-и и 6-и полк, загинали в Първата световна и Балканска война. Хората на Фандъкова, харчики нашите пари, унищожиха един паметник и спряха възстановяването на друг такъв. 3 години след решението на Столичния общински съвет, може да се поинтересувате дали това, което казваме, е вярно, Фандъкова, освен че ще похарчи значителна сума, която ще провериме до лев, откъде е, за какво е и дали целесообразно е изхарчена, наши пари и законосъобразно, не е предприела нито една реална стъпка за възстановяване на мемориала на войниците от 1-и и 6-и полк. Няма признаци Столична община и правителството да правят нещо, при председателството ни на Европейския съюз, за които всички говорят, в парка пред НДК, за съжаление вече един паметник е разрушен, но поне да е възстановен мемориала на войниците, дали живота си за България. Дали това е от глупост или е целенасочено, за да не се дразнат наши европейски партньори да гледат паметник на войници, които са били много от тях, това вече е друг въпрос на разследване. Това беше първата тема от нашата пресконференция. По втората давам думата на Николай Николов, който вероятно идва от бруталното посегателство над градоустройството в Бели Брезили беше.
Стрелбище
се води, да.
Аз, колеги, да ви дам малко хронология от събитията. Значи на 5 август в събота дойдоха сутринта, знаете, почивен месец, всички са на море, в отпуск. Дойдоха рано сутринта и почнаха да заграждат градинката, която е скандална, нали, с това, че никой не има собственост върху нея. Казусът е много голям. От 2006 година Столична община продава тази градинка
чрез заменка.
Първия път не успява, втория път успява. Прегласува се и от тогава почват вече едни дълги съдебни дела, защото от 2009 година Народното събрание приема общ устройствен план, по силата на който това трябва да е зелена площ. 2017 година, 11 години по-късно, вече Върховният административен съд в тричленен състав казва, че инвеститорът е в абсолютното си право да строи. Той има намерение да строи 43-етажен небостъргач, което изнерва до крайен предел живущите. Не е правено обществено обсъждане с тях. Общинският съвет е против. Двамата главни архитекти в миналото, Петър Диков и настоящия Здравков, не разписват разрешение за строеж. Районният кмет дойде, Николай Терзиев, и той каза, че е против да има строеж. Не са правени изследвания. Това е точка, в която има и много подпочвени води. И всъщност имаше два протеста, които бяха многобройни. В тази градинка се събраха и двата пъти около 400 човека, защото на всеки протест ни оставяхме една тетрадка с подписка, в която да се подписва, че те всъщност са против този протест. До момента имаме събрани около 2100 и плюс подписа, които са внесени до абсолютно всички институции, които сме мислили, че... До абсолютно всички. До президент, до омбудсман, до кмет, столичен и районен, до главен архитект, до Народно събрание, до прокурор. Явно тези протести и широкото така излъчване в медиите, защото действително всички медии дойдоха да отразяват, предизвика инвеститора и в събота, както ви казах, на пети дойдоха и почнаха да заградят имоти. С ефирна ограда, телена, с което пак веднага се събраха, въпреки че почивен месец, 30 човека, извикахме и полиция, с полиция и с столичен инспекторат. Те прекъснаха работата си и беше заградена само част от градинката, без улицата. Има автобусна спирка, беше блокиран достъпа до нея, въпреки че има изградена пътека. В неделя вече беше премахната част от тази ограда, за да могат хората да минат, защото действително беше опасно. През нощта не се вижда тази ограда. Някои човека пред нас се сблъскаха, възрастни, които не я бяха видяли. И вчера, 9-ти, в сряда, пак изневиделица, рано сутринта, 10-10:30, дойдоха с багери, с автобуси, вече много работници, 15-20, с които забиха колове в самата улица, въпреки че имаше паркирали кори вътре, и блокираха движението. На 112 аз и колегите звъняхме, казаха, че са приели сигнала, никой не дойде. Стояхме до Стояхме 5 часа и колегата Цветков дойде. От 10 до 3.30 сме стояли. Многократни сигнали към 112, никой не дойде. Районният инспекторат на район Триадица, два телефона имаше за връзка, 4 пъти съм звънял, никой от тях не дойде. Една от медиите, която сутринта излучи репортаж, звъннахме им да се връщат веднага, казаха, че ще изпратят екип, не изпратиха екип. Пътна полиция, КАТ, бяха уведомени, казаха, че ще дойдат, за да може да се обяви, че трябва да се премахнат колите, регулация на движението да има въобще върху улицата, никой не дойде. От столичен инспекторат дойдоха 3 жени, от която само една ни обърна внимание и каза, че единственото, което могат да ги накарат е да почистят след себе си улицата, но нищо друго не могат да направят. За сметка на това обаче, дойде един от собствениците на НИКМИ, господин Милчо Благоев, който се опита да обясни защо е в правото си, 10 години, въпреки че 10 години имота е негова собственост, той чак сега се сеща да го загражда. Сложиха и будка с охрана, имаше въоръжени хора с огнестрелно оръжие, имаме снимки, имаме и запис между другото на Милчо Благоев, който на директен въпрос от мене, кое е по-висше стоящо, публичния устройствен план или общи устройствен план, той си призна, че общи устройствен план е по-висше стоящия закон и почна вече да увърта 2006 година, какво е станало, Петър Диков в кои комисия е влезнал, какво е искал да бъде предназначението и така нататък. Размахваше едни скици на целия район, засегнатия район Триадица, начертани с маркер от него, от майор Първан Тошев, под ЕД Агач, но документи за собственост не представи, документи от съда какво е решението не представи, разрешение от зелени системи, защото влезнаха вътре и почнаха и някои дърветата да изсекат, така което знаете, че над 12 дървета, над 6 см трябва да си иска разрешение от зелени системи. Не предоставиха откат за регулация на движението, абсолютно нищо и накрая стигна до нагости и арогантността да кажа, че това всъщност го прави за наше добро на живущите, защото той, ако блокира тази улица, която е в неговия имот, всъщност ще принуди районното кметство да отвори една от съседните улици, която да се влива в България. На протестите от гражданите, накрая видя, че не може да излезе на неговото, не е правилно, няма как да излезе на глава с гражданите. Каза, аз си тръгвам, не мога да се разправям повече с вас и ни изоставя. До край затвориха улицата, блокирана е и в момента стои така. Това е накратко, което се случи с въпросната улица и с въпросния строеж. Твърди, че поне година и половина-две няма да се строи, просто ще стои затворено, защото си е негов имот и гражданите трябва да търпат. Не може да се преминава. Не знам дали сте ходили да видите. Достъпа до транспортните. Има и подлез. Има и автобусна спирка, нарушение, трябва да се заобикаля. Просто казват, това си е моя собственост, охранява си, вътре си има хора с въоръжена охрана. И ние да търпим. Това е по този казус, което мога да ви кажа.
Аз само искам да добавя, че това е един пример за така наречената строителна мафия, която прегазва всички закони. Към нас обърнаха хора, които също са имали документи и дори съда ги е признал, че имат право за реституционни претенции към този терен. И въпреки мнението на тогавашния областен управител и други такива столична община, въпреки тези претенции, е продала този имот на тая фирма, която в никакъв случай не е случайна. Искам да добавя, че там в този район трябваше да се прави едно от 6-те кръстовища на две нива, които преди 5-6 години от ГЕРБ ни обещаха и конкретни стъпки бяха предприети Изведнъж това кръстовище беше заметено и аз съм убеден, че това е поради частните интереси на НИКМИ, които ако нали, беше построено, те трябваше да им се отчужди този парцел. Възниква въпрос обаче този булевард България и в цялостната транспортна схема може ли един частен собственик или инвеститор да преправя транспортната схема на София? Завършвам с това, което казах в начало, че София се руши. Нали? В случая става въпрос за градоустройството, за въздуха, зелената система, за транспорта. И дам думата на Борис Цветков.
В допълнение на това, което казаха двамата колеги, и моите наблюдения са, че върху, за съжаление, най-искрено го казвам, около нас и в момента се извършва погром върху историята. Тук се има предвид не само важни исторически културни места, сгради. Вие видяхте, примерно, да не споменавам скандалните бизнесмени, ама даден бизнесмен решава, че каквито и глоби да му струва, каквито и санкции, ще премахне дадена сграда и че там няма да има такава. Въпреки, че министри се обясняват как ще намерят начин. Изчезват сгради, изчезват знакови места, защото знаково място е примерно Славейковото място. И то е било дарено от Славейков там с парк и гора и в един момент всеки, кой когато е могъл, преди 9 септември, още и сега след 10 ноември строи, за да стигне до една малка квартална градинка. Но за съжаление, освен културни исторически сгради, паметници, примера с 1300 години България, много други паметници също, които са свидетели за дадена част от историята, се махат. Някой по списък, някой тайно. Например, студент, млад човек, който е убит, разстрелян. Само за това, защото по царско време е било забранено да се чества 3 март, деня на освобождението на България. И са направили студентите от Софийска университет демонстрация пред университета. Агент на полицията го разстрелва, мисля, че се казва Боев. И там имаше, ако помните, срещу Софийския университет, на изхода от сега метростанцията, един алпинеум с едно козле и една паметна плоча. Е, тази паметна плоча изчезна. Метрополитен се оправдават с незаконно изчезнал, открадна. С японци. Са японци, които имат в историята лош спомен за фашизма, едва ли на антифашист ще махнат плочата. Надявам се, до един месец са обещали с метрополитена да или да намерят, или да възстановят. Ако не, ние ще си предприемем всички. Но ви казвам, че е такива паметници изчезват. Освен това обаче, най-лошото е, че си отиват и хора. Единият начин е както стана поредица, за съжаление, последните дни с нелепи инциденти, дали поради несвършена работа. Дали от дърво, дали от грамотевица, дали падна от строеж и така нататък. Тоест, в желанието да се натрупа печалба на всяка цена, се оказва, че се преминават всякакви човешки нормални ценности. Други пък много млади хора особено си заминават през терминал Б и с автогарите. Те просто не могат да видят на къде се управлява София, кой на къде управлява. И стигаме до конкретните, нали, факти. Освен факта с НИКМИ, където ви припомням, 38 човек от втория път гласуват това решение за тази заменка. Срещу 4 милиона лева на НИКМИ.
Не на търг.
Не на търг. Там в тия 3 декара и 60 има реституционна претенция на една, която не е от нашата партия дама, дори може да е обидена дори исторически, Габриела Горари, наследник на белогвардейци, долу са документите, където тя казва, аз искам да си реституирам 375 метра. Ако държавата или общината са ги отчуждили за кръстовище на две нива, нямам претенции или за градинка. Но ако ще строи някой, не искам да са спекулантите от НИКМИ, а искам да си тогава, при това отношение, ако няма да е градинка, защо ще печели НИКМИ на нейна бащин, така да се каже, имот. И тя печели делото на първа инстанция, долу са документите, ако искате след пресконференцията, който искаше му ги покажем. И, между другото, решението е подписано от Бойко Борисов тогава като кмет за тази замяка. И Софийски градски съд отменя това решение, оказва Столична община да развали разделката и да го обява Столична община, там съдебни и други разноски. Но за съжаление на Върховен съд, както спомена колегата, съдя Джузепе Еди, кой си още двама, тричленката окончателно решават, че тя няма никакви права за този имот. И сега се получава следния парадокс. А имало и още две фирми, които са проявили такъв интерес да направят тази замена. Тогава е трябвало да се обяви търг. колегата Евтим Евтимов, лека му пръст, се вкарал да се отмени. Четири от съветниците, които са гласували, и сега са на ключови постове. Единия Орлин, между другото, не само от ГЕРБ са гласували тогава за менката. За съжаление, имало и двама човека от левия аспект. За обективни. Но те не са били решаващи. 36 човека са гласували. Имаме го поименното гласуване. И сме го показали на гражданите. И слава Богу, тия наши двама човека не са в листите вече. Докато четирима от съветниците на ГЕРБ са още там. И Орлин, Иванов, Радо Тошев доскоро беше представител на ГЕРБ. От десницата Николай Желев го е гласувал за, в момента изпълняваш должността без конкурс на завода за Бокул. Говорим за Никни Спрежа. И четвъртия е на столична библиотека, директор. Тоест, четирима са на ключови постове и сега е хубаво да се появат при гражданите, защото гражданите са от всякакви партии. И те питат кой и кога зад гърба ни е, ни е лишил от тази важна зелена площ, презастроен пак от Никни квартал. Всичките кооперации там поеноси. Това повечето са строени пак от никакви. Тоест, те един път са излагали хората да си купат апартаменти, да спечелят двойни и тройни печалби, гникми от тях. И сега искат да им вземат и градинката, с която те стигат до спирката или, до, или да блокират общината там да направи кръстовище на две нива. И подобни само още два случая, кратко ще кажа, да не ви отекчавам. Такъв беше опит направен на 7 юли, ако не се лъжи, или няколко дена след това, да се загради градинката на езерото в Дружба. Зелена площа около езерото. Това е едно малко зелено лазище. Вие сте свидетели, които от вас са идвали на хвърлянето на кръста. В гъсто застроен жилищен комплекс с панелни и други блокове, около 80 000 официално регистрирани хора живеят, реално погледнато има едно останало зелено лазис. Дружба 2 няма парк, например. Но до Дружба 1 може да дойдат и да си разходят деца, който иска кучета, има кът, да побягат и така нататък. И се оказва, че някаква турско, друга фирма, защото не говорят на български, са придобили след реституцията на някой човек, те са купили от него съответния имот и те идват пак летен ден, пак сутринта в дъжда, тогава имаше един дъжд, ако помните, в тия дни на юли, и изкопаха дупки, почнаха да слагат ограда. Там имаме малко по-голям успех от случая с Никми, защото Никми се спря оградата наполовина и после обаче се довърши, за съжаление. Там останаха дупките и още седат дупките, но спряха. А иначе по промените, които бяха направени преди година и половина от предишното Народно събрание, се оказа, че вече в жилищни комплекси не е нужно кмета да блокира някой, като му дава разрешение за ограда. Тоест, между всички блокове в жилищните ни комплекси, ако някой има един декар реституиран, може по всяко време да си сложи тази ажурна ограда, която изключително затруднява хората да минават между блоковете. До сега се приемаше, че в жилищен комплекс с блокове не се прави ограда, независимо, че е частен имот. Докато в центъра, знаете, по тука, по Васил Априлов, по Оборище, старите кооперации си имат едни масивни огради и там е прието, че въпреки, че е жилищен блок, двора си е тяхна, тяхна грижа и ние не можем да минаваме така свободно. Има си врата и така нататък.
Извинявай, да. Това не означава, че всеки може да вземе да огражда.
Но ако тука...
Има по закон право, но трябва общината да му разреши вида на оградата, размера и така нататък, защото това е строителен обект, което в случая в Никми дори това не се свърши.
И се оказа, че там за сега спряхме, но там показва също пак търсим кмет, търсим инспекторат, търсим полиция да се намеси. Грубо казано, хората и големия медиен интерес, благодаря на всички медии бяхте. Всички национални телевизии, всички вестници го отразиха. И радиа, буквално може да не е имало друга новина. Може да е много скандално, че е точно на езерото, не е поредната градинка. Но там за сега е спрян конкретният опит да се загради. И отложен във времето, опита там да изникна, тя искала 8-етажна сграда, тази туркиня. И третия случай, такъв, който е много също неприятен, който тле от нова година, пак по празници, но тогава беше преди Коледа. Един, за съжаление, преди това България инвестирала в него, бил е спортист, има дори медал. Той и съпругата му решиха да прекратат пътя между Калфланд, между Дружба 2 и Дружба 1, която минава близо до Калфланд. И хора, и в тази жега, и в студа преди, кой инвалид, кой затруднен при движване, кой родител с количка, трябва да обикалят около 1 км и да пресичат, някои от тях рискуват живота си, пресичат незаконно шосето, за да просто да отидат от дружба, до дружба едно. Където, примерно, едното место е детска градина или пазара, или еди, какво си еди. Тоест, тия всички случаи показват, че, за съжаление, гражданите се налага сами да си решават въпросите и с опазване на техния живот, и с опазване на жизненото си пространство, градинки, зелени площи. И в много и други случаи не само превантивно общината не им е съдействало да им защити интереса, да спре, да не направи тази заменка, като кмет на София тогава да върне заменката. Областният управител Тодор Модев я е върна, но след това в съда те са преодоляли на последна инстанция това спиране на решението. Та се оказва, че все повече хора се питат има ли смисъл от всички тези институции и тази административна или бюрократична тежест, която по-скоро смазва желанието им за живот, работа и така нататък в нашия град, отколкото да им съдейства да реши някакъв въпрос. Дали да запази живота им, дали да запази жилното пространство, дали да запази историята. Ако имате въпроси,
заповядайте. Елена, да. Ако иска да каже нещо.
Мисля, че доста неща бяха казани. Повечето документации и официални данни са в публичното пространство, така че мисля, че няма много нужда да припомняме фактите. За неправомерните действия на общината всички знаем. И някои от нас се опитват да променят нещата, въпреки че не е наша работа да го правим. Един гражданин не може да се бори с цяла институция. И това го знаем всички. Много казвам. Но се опитваме. И ще го правим. Благодаря. Мисля, че това беше.
Ники искаш да добави нещо?
Аз искам да добавя само нещо относно първата точка за паметник 1300 години в България. Не знам дали сте обърнали внимание, преди две седмици имаше социологическо проучване на агенция АФИС, в който единият въпрос беше какво мислите за демонтаж на 1300 години в България. Национално проучване между 1100 човека, нали, лице в лице, не е по интернет, не е по телефона. А четири са възможностите да се запази в първоначалният му вид 43.9%. Да се замени с друг паметник, въпросът е на първи и на шести полк, 18.7%. Да се премахне и да стане зелена площ, 18.5%. И без мнение, 18.9%. Виждате, че според това изследване, това каквото и да говорят нашите политически опоненти, това не е комунистически паметник. Това е паметник на България, национален. Това е нещо, с което сме искали да изпитваме гордост, нали, когато се строи за историята на нашата държава, на нашата родина. Седя и по Фейсбук, защото вече в социалните мрежи седя и двата лагера, нали, и виждам, че откакто го събориха вече, явно гражданите, които бяха против този паметник, си мислеха, че ще премахнат по някакъв магически начин само художествения синтез. Статуите, нали, ще го премахнат и ще го отидат дали в музея на социалистическото изкуство, дали някъде. Но в момента, в който видяха багерите, в момента, в който видяха как железата стърчат, как се разрушава действителност, вече виждам много от хората, които бяха за премахването на паметника, как изведнъж почнаха да обръщат мнението си, нали? Казват, българите знаеме само как да се руши. Просто накрая имаше, като видяха на къде отиват и самата действителност, нали? Как се изрушава и как никога повече няма да бъде в същия си вид, почнаха малко да преосмислят. За съжаление, след дъжка чулка.
Благодаря. Преди да ви дам думата за въпрос, искам да припомня, че паметника 1300 години България, моето лично мнение, че рано или късно ще го възстановиме. Може да е по-късно, но ще стане. Обаче за сега ние настояваме Столична община да приеме незабавни стъпки за възстановяване мемориала на първи и шести полк и това да стане до поемането на председателството на Европейския съюз от България. И второ, настояваме незабавно да се преустанови самоуправните действия на НИКМИ, докато не приключат проверките за законосъобразността на придобиване на градинката, докато не се преустановят многобройните нарушения на собственика, на изпълнение на законови изисквания за строителни и други действия и така нататък. Това иска да обърна.
Раздадено
е. Имате думата за въпроси.
Ако няма, ви благодаря за...
Аз ви питах предварително, излъчихме.
Благодаря. Ако някой се интересува, аз ще се опитам да ги сканирам и да ги пратя по имейлите. Тези документи, за които споменах, на тази гражданка Габриела Горари, за да видите, че човек, който е имал... ако има някакво морално обяснение и защита на реституцията, че все пак това е бил имот на дедите им, там са се раждали деди, прадеди и така нататък, и човек е в правото си, след като му е бил национализиран, да му бъде или обещетен, да му бъде върнато. Но не в реални граници на земеделска земя, между блоко и пространство е моята позиция. Има начин с, по друг начин да се даде равностойна на земя. Тук, ако някой има право да стане частен собственик на 300 метра от тия 3000, там е тази жена, Габриела Горар. И се оказва, че тя сама се бори с цялата държавна съдебна случая машина и не може. Частичен успех имала на първа инстанция, но окончателно се да решава, че не може. А някой, който застрои разломна зона, защото зад НДК минава, знаете, река, има теория, че е доказано, че ако примерно някъде ставаш пета степен земетресение, в тия разломни зони 6. Затова беше спрена, ако помните, проекта за феята Ропотамо, там искаха да има небостъргач, там също се появява такава разломна зона. Самия баир между Дружба и Младост също е такава зона. Просто има си опасности, защото там не случайно земята е в такъв вид. И реки минават и така нататък. Във Въртопа също има такава. Тоест, аз не казвам, че точно там ще се случи и там ще стане белята, но ти да направиш такъв небостъргач точно в тази зона, защото там си могъл да откраднеш или да ти подари Софиянски тогашното мнозинство градинка, и сега да им е свободна цялата техника на НИКМИ, багери, копаещи машини, работници, те 30 охранители могат да сложат тази градина. Те просто вече обекта си го довършиха до НДК и сега си прехвърлят работниците на следващия. Без оглед, че хиляди хора са недоволни.
Пресконференция на дискусионен клуб за социална местна политика на тема «Кой накъде управлява столицата» от 10 август.
Радио К2 от мястото на събитието.